Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ακριβώς για να ακούσουμε το δικό του σχολιασμό για αυτή τη διαδικασία και για το αν εκτιμά ο ίδιος ότι μπορεί κάπου να βγάλει, μπορεί κάπου να καταλήξει. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Πώς το βλέπετε το πράγμα?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα να απαντήσω ή να διασκεδάσω, αν θέλετε καλύτερα, κάποιους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι υπερβολή να μιλούν για ευνηδιασμό όταν ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές του 2023 είχε ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα ξεκινήσει η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Είχαν όλο τον χρόνο να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να τις καταθέσουν ολοκληρωμένες μπαίνοντας στη συζήτηση. Δεύτερον, λένε ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Ο χρόνος υπερέφτασε, δηλαδή οι ώρες οι οποίες δαπανήθηκαν σε εξαντλητικούς διαλόγους μεταξύ των παρατάξεων έδιναν τη δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να καταθέσουν με πληρότητα και τη στοιχειοθέτηση των προτάσεων που υποστηρίζουν. Δυστυχώς όμως η αντιπολίτευση δεν το έκανε παρκώς. Τρίτον, λένε ότι είναι προεκλογική περίοδος. Απαντώ ότι είμαστε στην τρίτη σύνοδο. Οι εκλογές έχουν εξαγγελθεί για την άνοιξη του 27. Και κατά κανόνα η προτείνουσα Βουλή πάντα από το 1975 και μετά, όποτε έγινε αναθεώρηση, συνήθως γίνεται πριν από εκλογές, διότι ο συνταγματικός νομοθέτης προβλέπει την ενδιάμεση λαϊκή ετοιμιγορία πριν πάμε στην αναθεωρητική Βουλή, στην οποία θα οικοδομηθούν οι συνενέσεις για να μπορέσουμε ή να μην μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια άρθρα. Άρα όλα αυτά είναι μάλλον δικαιολογία και θα έλεγα και εκφράζουν μια καχυποψία και μια φοβικότητα, η οποία δεν δικαιολογείται σε κόμματα της αντιπολίτευσης που πραγματικά θέλουν να συμβάλλουν σε μια συνενετική και εθνική λύση. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας.
Ναι.
Επί της ουσίας θα κάνω μερικές παρατηρήσεις.
Ναι.
Εγώ ως ηγητής πλειοψηφίας από την αρχή, όπως και όλοι μου οι συνάδελφοι στη Νέα Δημοκρατία, κάναμε μια οργανωμένη προσπάθεια να παρουσιάσουμε για κάθε άρθρο συγκριτική μελέτη τι ισχύει σε άλλες χώρες, απόλυτη νομική και πολιτική τεκμηρίωση και επεξήγηση της σκοπιμότητας γιατί ζητούμε να αλλάξει ή να συμπληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά και γεωπολιτικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, συνήθως δεν είχαμε πρόταση. Όσες φορές είχαμε πρόταση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ κυρίως, διαπιστώθηκαν σημεία στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Mm. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η συζήτηση για το άρθρο 16, όπου τους είπα ότι εμείς αποσύρουμε αν χρειαστεί τη δική μας πρόταση και στηρίζουμε αυτή που κατέθεσαν αυτοί για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, κάτι που το στηρίζουμε από το 1990 ως παράταξη. Και μετά αρνήθηκαν να ψηφίσουν τη δική τους πρόταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δείχνει έναν τακτικισμό που εργαλειοποιεί αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία.
Από την άλλη μεριά, όμως, και στη Γιαννίδη, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, φαντάζομαι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται τώρα σε μια τέτοια φάση, σε μια τέτοια περίοδο, καθιονδήποτε τρόπο να δείξει ένα κόμμα αντιπολιτευόμενο ότι συνενεί. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, δυστυχώς.
Εγώ έχω την τύχη, είχα την τύχη και την τιμή. Ναι. Με το που τελείωσα τις διδακτορικές μου σπουδές στη Γερμανία στο συνταγματικό δίκαιο, να συμμετέχω σε όλες τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έγιναν από το 2001 και μετά, ναι, και να συμμετέχω και υπό τον Ζισκάρ Ντεστέν και τον Τζουλιάνο Αμάτο στη μεγάλη προσπάθεια διαμόρφωσης Ευρωπαϊκού Συντάγματος που κατέληξε στη συνθήκη της Λισαβόνας.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι όλες οι κορυφαίες προσωπικότητες και της αριστεράς και του κέντρου και της δεξιάς με τις οποίες συνεργάστηκε σε αυτές τις αναθεωρητικές διαδικασίες,
mm-hmm,
είχαν απίστευτα υψηλό επίπεδο,
mm-hmm,
και πάντοτε στις επιλογές τους, είτε ήταν αντιπολίτευση είτε ήταν κυβέρνηση, κατευθύνονταν με κριτήριο θεσμικό και όχι μικροκομματικό.
Είναι άλλη κουλτούρα όμως. Είναι άλλη πολιτική κουλτούρα.
Είναι η πρώτη φορά που βιώνω αυτού του είδους την απαξίωση της συνταγματικής διαδικασίας, της αναθεωρητικής διαδικασίας. Και αυτό αναμφίβολα δεν τιμά αυτούς που έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο.
Γιατί τώρα, εδώ που τα λέμε, αν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, θα συνεννούσε. Ναι,
το 2001 ήταν και συνένεσε σε πάρα πολλά άρθρα και συνέβαλε στη μεγάλη αναθεώρηση του 2001.
Μάλιστα.
Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ είχε επιδείξει μια ανώριμη στάση το 2008, φεύγοντας από την αναθεωρητική επιτροπή, mm-hmm, για να μην αναγκαστεί τότε να ψηφίσει ο Γιώργος Παπανδρέου τα μη κρατικά πανεπιστήμια που τα ήθελε, mm-hmm, γιατί στο κόμμα του μέσα είχε αντιδράσεις. Και το 19 ο κύριος Τσίπρας, ενώ ετέθεσαν ζητήματα, δεν δέχτηκε να τα πάει προς αναθεώρηση. Mm. Πάντως... Εμείς όμως το 19, ναι, όταν αναλάβαμε, ναι, την Αναστατική Επιτροπή, γιατί τότε ήμουν πρόεδρος,
ναι, ναι,
παρότι ξεκινήσαμε από 49 διαφωνίες στην πρωτεύουσα Βουλή, όπου εισηγητής ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας,
mm-hmm,
καταφέραμε τις 49 διαφωνίες να τις κάνουμε 9 συμφωνίες, 9 αλλαγές, πολλές από τις οποίες ήδη έχουν λειτουργήσει στην πράξη.
Πάντως...
Αυτού του είδους, ναι, όμως τη λογική τώρα δεν τη βλέπω και αυτό με στεναχωρεί πάρα, πάρα πολύ.
Πάντως, επειδή αναφέρεσαι στο άρθρο 16, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω αλλού πάει να επικεντρωθεί η συζήτηση, αλλά το άρθρο 16 έχει πάντα μεγάλο.
Έχουμε
ενδιαφέρον.
Έχουμε κι άλλα. Είναι 4-5 πολύ, ναι, μεγάλα χειμερά.
Εγώ περίμενα ότι θα σχολιάζατε και όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει στον χώρο της αριστεράς για το άρθρο 16. Όπου εκεί, ναι, χάνει μάνα το παιδί, ας πούμε. Δηλαδή,
το σχολίασα στην εισήγησή μου.
Ναι.
Το σχολίασα και το είπα στους συναδέλφους, ναι, του Πασόκ, κυρίως απευθυνόμενους εκεί, που ήταν πιο κοντά στη θέση μας. Ναι. Τους είπα ότι δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που ζητούμε αλλαγή ενός άρθρου να εισηγείστε την σύσταση μιας επιτροπής. Ναι. Και τους είπα ότι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, σε ένα πρόσφατο διάλογο που είχε γίνει, ρωτήθηκε κάποιος συντηρητικός βουλευτής από έναν συνάδελφό του εργατικό, τι είναι η Καμίλα, και του είπε ότι είναι ένα άλογο που το σχεδίασε μια επιτροπή.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι λύση αυτή. Τώρα, εγώ τους έκανα αναφορά στην τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα, στην ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, του καινούριου, υπέρ των μη κρατικών, ναι, πανεπιστημίων, των παραρτημάτων, που είναι αναμφίβολα μια μετακίνηση θέση.
Σαφέστατα.
Γιατί ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι χιλιάδες Ελληνόπουλα που δεν θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, πρέπει να έχουν εδώ την ευκαιρία σπουδών. Ή κάποια άλλα που φύγανε από αυτά τα 53.000 που αναγκαστικά σπουδάζουν έξω, γιατί δεν τους έδωσε η Ελλάδα τη δυνατότητα, πρέπει να επαναπατριστούν. Το κατάλαβε πολιτικά και πάει να ψαρεύει και σε αυτά τα νερά. Το ζήτημα είναι ότι προσπερνά το Πασόκ, που κανείς περίμενε σήμερα να συμβάλλει στην έγκριση, ναι, αυτής της αλλαγής, γιατί αυτό συμφέρει τη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε εμείς μονίμως μια νησίδα εκπαιδευτικής απομόνωσης διεθνώς. Υπάρχει μια παγκόσμια αγορά η οποία παράγει κάθε χρόνο πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί το 2-3% των φοιτητών στον κόσμο είναι διεθνείς φοιτητές. Ενώ έχουμε λοιπόν την παράδοση, την εκπαιδευτική και την πολιτιστική,
ναι,
χώρες οι οποίες δεν είχαν καμία παράδοση, στη γειτονιά μας η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Βόρεια Μακεδονία, έχουν καταφέρει να προσελκύσουν ξένους φοιτητές και στο ΑΕΠ τους να έχουν τρελή συμβολή μέσα από αυτήν την πολιτική. Η Κύπρος μας, η Κύπρος, έχει καταφέρει το 5-6% του ΑΕΠ να το βγάζει πλέον από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλωτά του επίπεδου. Και εμείς έχουμε μείνει απομονωμένοι, την ώρα που ακόμα και καθεστώτα κρατικοπαρεμβατικά, όπως είναι η Κίνα, ναι, έχουν επενδύσει τρελά πάνω στο χώρο της εκπαίδευσης.
Μίζω, βέβαια...
Δεν είναι μόνο αυτό,
όχι,
είναι και άλλα θέματα. Ναι. Ναι.
Με κυριότερο το θέμα της παραπομπής των υπουργών. Έτσι. Αυτό είναι το...
86.
Το 86.
Λοιπόν, για το 86 θέλω να σας πω το
εξής. Και να κλείσουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Στο 86 μέχρι τώρα η Βουλή είχε την απόλυτη εξουσία, ναι, να κάνει την προκαταρτική εξέταση, να ασκεί δίωξη και μετά να παραδίδει τον πολιτικό στο φυσικό του δικαστή. Αυτό που αλλάζει στο εξής, το ότι αυτή τη στιγμή καταργείται το αμελητή που σταματούσε τις ερευνητικές διαδικασίες, σύμφωνα με την πρότασή μας ανατίθεται σε εισαγγελέα φετών η προκαταρκτική εξέταση και η άσκηση δίωξη περνάει είτε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ή αν δεν θέλουμε να μείνουμε σε ένα μονοπρόσωπο όργανο, σε ένα συλλογικό δικαιοπολιτικό όργανο όπου αποφασιστικό ρόλο παίζουν οι δικαστές. Όταν λοιπόν οι δικαστές αυτοί ασκήσουν δίωξη και στείλουν τεκμηριωμένη μια υπόθεση στη Βουλή, είναι πολύ δύσκολο για τη Βουλή να το καταψηφίσει, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κάτι δεν στέκεται καλά. Με αυτόν τον τρόπο και φιλτράρονται οι διάφορες στημένες υποθέσεις που ποινικοποιούν την πολιτική ζωή μέσα από ένα ανεξάρτητο δικαστικό μάτι, αλλά και υπάρχει το φίλτρο του κοινοβουλίου, το οποίο τι εξετάζει, δεν πάει να αθώσει τον οποιοδήποτε. Το κοινοβούλιο εξετάζει τη διάκριση μεταξύ πολιτικών κυβερνητικών πράξεων και ποινικών ευθυνών. Διότι υπάρχουν πολλές φορές κυβερνητικές πράξεις που το ίδιο το Σύνταγμα δίνει την ευχαίρεια στην εκτελεστική εξουσία να τις αποφασίσει. Αυτό ένας δικαστής δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει. Εκεί χρειάζεται λοιπόν το φίλτρο του κοινοβουλίου. Δύσκολο όμως θα μπορούσε στην ψηφοφορία του κοινοβουλίου ένας βουλευτής ή ένα κόμμα να ψηφίσει κόντρα σε μια τεκμηριωμένη καταγγελία παρανομίας η οποία στοιχειοθετείται με το πόρισμα που κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Λοιπόν.
Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς λέμε να καταργηθούν λοιπόν τα αμελητή και οι προκαταρκτικές και να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα μεικτό, το οποίο βέβαια έχει περισσότερες εγγυήσεις αντικειμενικής κρίσης.
Πάντως, συνένεση δεν βλέπετε, υποθέτω.
Ακούστε κάτι, στην προτείνωση, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο, μετρημένα αισιόδοξο. Γιατί? Διότι ο ρόλος της προτείνωσης βουλής είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν. Όχι όμως πώς θα αλλάξουν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν για τα άρθρα που εμείς έχουμε επιλέξει να αλλάξουν, η απόφαση θα πάρθει. Αυτά θα σταλούν στην αναθεωρητική. Mm-hmm. Θα μεσολαβήσει η λαϊκή δημιουργία, δηλαδή θα δημιουργηθεί μια νέα σύνθεση προφανώς mm-hmm. του νομοθετικού σώματος και μετά θα αναζητήσουμε συνενέσεις. Μακάρι σε κάποια όρημα ζητήματα, αυτό είπα στους συναδέλφους μου του ΠΑΣΟΚ, να δίδονταν συνένεση από τώρα, διότι δεν ξέρουμε αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι επαρκώς δυνατό ώστε αθροιζόμενο με τη Νέα Δημοκρατία να βγάζει 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Αυτή η ευκαιρία λοιπόν αν χαθεί, υπονομεύουμε το μέλλον παιδιών, χιλιάδων παιδιών και υπονομεύουμε και το μέλλον της πατρίδας μας. Γι' αυτό θέλαμε σε κάποια άρθρα συνένεση από τώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.